Olja Knežević. Strada Fortunata. Četvrti dio.
Prema Bloomsburyu idem autobusom broj 19. S njegove početne stanice s južne strane rijeke. Prva sam u redu da uđem. I idem na gornji kat. Sjedam u prvi red iza stakla. Nisam htjela zakasniti, pa sam uvelike poranila na uvodni sat postdiplomskog studija. I to je dobro. Ukućane treba od starta naviknuti na to da me najmanje 4 sata u komadu neće vidjeti. Od 5 popodne do 9 navečer. Barem jednom tjedno, a možda i dva put. Pa makar vani padale čuskije, a ja bez straha ispod njih hodala. Uvijek me je mamila ta četvrt da joj dođem. I evo me, napokon, sad tu pripadam. Imaću čak i svoj Bloomsbury krug. Upiši nešto. Uči, piši. To je uvijek bio moj teritorij. U učionici nas je 12 odabranih, plus mentor. Ništa više i ne moram dobiti od ovog studija. Ova je slika dovoljna. Nas 13 za dugim ovalnim stolom. Sve moji ljudi, odmah to znam. U njih gledam s neskrivenom ljubavlju. Sretna sam, zaljubljena u svoje kolege, u mentora, koji je još uz to i velšanin, koji sliči na Stinga.
Ponekad nećete znati zašto nešto što napišete ne ide. Ne radi. Priča može biti savršeno napisana, bez greške. I talent je tu, to nema sumnje, ali ta priča može imati veliku manu. A to je dosada. A kako to izbjeći? Vjerujem da bar jedan dio odgovora leži u tome da se odustane od uobičajenih pravila. Svaka priča ima svoja vlastita pravila i ako se od njih odstupi, pisanje postaje dosadno. Ne vjeruje mu se. Zato se svaka kritika nečijeg pisanja prima duboko osobno, jer ego odmah zaključi, ako ti je dosadna moja priča, dosadan sam ti ja. Dosadna ti je moja suština.
Ne, mi nećemo biti dosadni. Sigurna sam u to. Ova je grupa posebna. Zaključujem dok otvoreno gledam u svoje pisce. Čvrsto se držim za moj djelić dugačkog stola, da od zadovoljstva ne odlepršam kroz prozor. U ovoj sam učionici sigurna. I dok god tu sjedim, ni mojoj se djeci ništa loše ne može dogoditi. Nikome od mojih ljudi, ma gdje bili. Sve nas čuva ova naizgled obična soba 312. U sobi smo iznad svakog zla. Na kraju dugog stola, preko puta mentora, Morris. I on profesor na tom sveučilištu. Profesor prava. Ali mu je prava ljubav oduvijek bilo pisanje. Hannah, Gigi, Ray, Majri, Jay Kwon, Filipa, Doris. Svi oni rođeni Londonci. Tu je i Esther iz Brooklyna. Glasna, duhovita. Alex s Manhattana, a sad friška s Harvarda, maslinasta, mazna brineta. I ja, iz najmanje zemlje na svijetu. Sve je tu bilo dopušteno, samo ne do sada. Dok je god potjecalo iz te zajedničke nam ljubavi, što nije bila samo ljubav prema pisanju, književnosti. Bila je to najprije ljubav prema radikalnom oslobađanju. Bilo je dozvoljeno čak se rasplakati. Shvatila sam to jer sam se rasplakala već u prvom semestru, kada su svi u grupi skupa s mentorom komentirali moju drugu priču poslanu grupi, koju sam nazvala Oh, Nina.
Ta priča toliko obeća tim odličnim naslovom, a onda jednostavno počne frustrirati.
Počela je Hana, glumica koja je cijeloga života željela pisati romane.
Mislim, na nekoliko se tu mjesta nagovijestilo nešto baš jako dobro, ono nešto originalno. Ali se naša Maggie od toga naglo uplašila i pobjegla u jedan trik. Mislim, baš šteta. Baš ono, frustrirajuće. Kako bi rekla, ja sam stvarno bila spremna s Maggie otići u tu dubinu i istinu.
Očekujemo mnogo od tebe, Maggie. Evo, tako treba pisati. S nadom i očajanjem. A ne bez nade i očajanja, kao što je to izjavio neki pisac. Zaboravio sam koji. Zar oni duboko, do najskrivenijih koralja, pa kopa još dublje, ispod njih. I ne brini, mi te čekamo na zraku, na obali.
Nije to tako lako.
Znamo mi to.
Nisam odgovorna samo za sebe, htjela sam dodati. Ali nisam im mogla reći da oni ne razumiju kako je teško potpuno u nešto uroniti kada imaš djecu. S djecom uvijek postoji mogućnost da se mora hitno reagirati, a to se može učiniti samo s površine, iz plićaka. O mužu sam im pričala, najviše o komičnim stranama braka s takvim književnim likom. Svi smo se složili da je književni lik. I blago meni, rekli su. Živim s književnim likom. Moji su Bloomsbury pisci pisali o queer životu, depresiji, konjima, hladnim majkama, vrućini na grčkim otocima. A ja sam pisala o svojoj zemlji, korupciji, kriminalu, ponekad i o svom susretu s Londonom. I još, svi ste lijepi. U toj sam grupi mnogo puta izjavila, onako iz nebuha. Tamo, kod kuće, u onom dalekom balkanskom sumraku, svi smo bili lijepi i izgubljeni. Ili preljepi, ili stravični. A sve narcis do narcisa. Pričala sam i pisala o tome. Zbrda zdola, prazneći se, liječeći se. Svi moji muški likovi derali su se, sačekivali žene po mračnim ulazima, u namjeri da siluju. Da ubiju.
Nikad ništa slično nisam čitao. Mislim da ti pišeš tako slobodno jer nisi opterećena religijom. Ti si od toga potpuno otpupčena. Da, a otpupčena si od svog prvobitnog identiteta. Bićeš sigurno objavljena. Samo da se pronađe pravi kut lektoriranja. Da se ostavi tvoj ton engleskog jezika, opet da taj glas ne zvuči previše egzotično. Ma nije dobro da zvuči previše egzotično, naročito kad je žena pisac. Počne se tumačiti kao nebitno, rogobatno, neuniverzalno. Jednom riječju, neunovčivo.
Moji su londonski pisci pazili na mene. Nisu mi zamjerili ni jedan hereditas balkanikus, ni nakon onog mog izlaganja.
U mom je rodnom gradu postojao jedan pedofil, davno, kada sam imala 8 godina. I on je moju tadašnju vršnjakinju zapalio u podrumu, pa su od te djevojčice bile ostale samo cipelice. Ali taj je čovjek odmah uhvaćen, uhićen i strijeljan. I to je bilo to. Tako smo završili s pedofilima.
Svi su iz grupe kasnije godinama to ponavljali. Koristili tu frazu kada je trebalo objasniti kako se nešto brzo privelo kraju. Efektno okončalo.
Ono, u Meginom stilu. Imali smo jednog pedofila, strijeljali smo ga i gotovo.
Pogledaj ti to čudo, kako je ovaj grad raskošan u svom zelenilu.
Kaže mi Esther, dok kroz park na Russell Square-u hodamo prema podzemnoj, poslije 2 sata radionice kreativnog pisanja, koja su nam, kao i obično, prebrzo prošla.
Mislim da to rođeni Londonci ne primjećuju. Poželim svima viknuti u lice, jeste li vi ljudi svjesni koliko je ovaj vaš grad bujan? Na svakom uglu, pokraj svakog ulaza u podzemnu, bujaju parkovi, drveće, sestro. Koliko ogromnog drveća. Kao da se svake godine cijele šumetine moraju obuzdavati da ne bi pojele grad.
Ester je rođena i odrasla u Brooklynu, a ni nakon više od 15 godina života u Londonu nije izgubila svoj brooklinski naglasak, zbog kojeg je njen bivši muž u uši stavljao silikonske čepiće, jer mu je sve što bi ona rekla zvučalo da je ubije. Rastali su se zbog nepremostivih razlika. Opasno nepremostivih. Njezino je srednje ime Enid i sve što piše potpisuje sa I-I-Igan.
Mi smo miješani Židovi i Irci. Nikad nisam voljela ni jednu od svojih imena. I kakvi su to inicijali? I-I-I. Kao njakanje. A onda mi je otac ispričao da sam se rodila usred gadne njujorške snježne mečave i da mi se majka rastavljala od života na porođaju. I onda su joj u to stanje, između života i smrti, došle dvije pretkinje. Ester i Enid. Prve doseljenice s obje roditeljske strane. Prikazale su se, obje. Sa strogim mušemama oko vrata, preko njih na jednoj Davidova zvijezda, na drugoj križ s raspećem. Stiže djevojčica koju ćeš nazvati po nama, rekle su ove dvije bruklinske suđenice. I tako sam postala Ester Enid. I znaš, od prvog susreta te nekako vidim u skupini te dvije moje pretkinje, doseljenice. I ti, kao i one, dolaziš u novu zemlju s proročkim akcentom. Mijenjaš energiju, rušiš predrasude, donosiš svoje priče, svoja pravila.
Ma nema ti kod mene ničega proročkog. Pomalo pišem na jeziku koji nije moj. Već godinama nemam ni posao na koji se ide, pa ostajem u kući. Imam vremena za pisanje.
Slušaj, Maggie, često te uhvatim kako posežeš za unižavanjem sebe jer ne ideš na posao. Pretpostavljam da ti neki ljudi zbog toga prigovaraju. E pa poslušaj me. I svima koji ti počnu na tu temu bullshitirati. Ti lijepo reci da si se raspitala kod svojih prijateljica koje idu na posao, a one su ti rekle da je odlazak na posao precijenjen. Odlazak na posao. Pa zamisli da ja imam samo taj odlazak na posao, a nemam vas. Vas koje mi sigurno nije donijelo moje odlaženje na posao. Donijela mi vas je moja duša, izmučena odlaskom na posao. Duša mi je rekla učini nešto za mene ili umri. I kad god mi je teško, kroz glavu provrtim sve porodične priče iz naše grupe, jednu po jednu. Razvodi, ovisnost, samobojstva, bankrot, disfunkcionalnost. Sve je to naše, sve smo to prošli. I svi smo totalno svoji. Ne bi ja tu ništa mijenjala. Niko od jednog od vas. Pazi tebe. U grlo si si upravo prsnula parfem iz reklamne bočice da se kući ne bi osjetilo da si pušila. Ludo! Samo pomislim, hvaljen da si, gospode, dobro da je usta prsnula parfem, a ne dezodorans.
Majka mi je opet, kao kad sam bila mala, najljepše lice na ulaznim vratima. Najbolja vrsta turista. Kako je samo dovukla toliki kofer, i to podzemnom, s Heathrowa. Dolazi u moj londonski život prvi put. I vidimo se prvi put nakon što su me s djecom odveli iz njezinog stana. Odlučila je doći kad sam je pozvala. On je otputovao, neće ga biti cijeli tjedan u Londonu. Stigla je. Snažno smo se zagrlile. Šetamo Londonom. Neće priznati da joj kad god prelazimo ulicu spasim život, jer gleda u pogrešnom smjeru dok je ja za rukav bunde vučem natrag na pločnik.
Ne vuci me, znam.
E pa ne znaš.
Oh, Bože, teška li si.
I djeci je zabavna. Dok im priča priče o meni, dok sam bila njihovih godina.
Jednom je zidove svlačionice za fizičko iškrabala stihovima. Smrdljivi grad, muda se vuku po cesti, sve tako nešto. Ko je to bio razred? Šesti, sedmi. Zvali mene u školu da platim krečenjem. A ona ništa. Sjedi ovako za stolom, mudruje, gleda u nas ispod šiški koje sam joj jašišala. Kaže, pričala je sa školskim pedagogom, neće više. Ha, a otac ne da nije bio ljut, nego da umre od smijeha. Megice, velio je otac. Drugi put ti napiši na engleskom da dovedu i prevodioce. I eto, ona fino, onda drugi put na engleskom.
Sin me gleda ispod oka. Smije mu se mladi brk. Kćerka mi traži da joj samo malo prevedem. Oni hoće još ovakvih priča. Ne odrastaju tamo gdje su im rasli roditelji. Ne vide nas kroz oči onih što nam poznaju barem 5 života, od ukupnih 9. Prije nego što je otišla, majka je promijenila razmještaj u dnevnoj sobi. Muž se vratio, pobjesnio. Morala sam s njim opet premještati namještaj, vraćati sve na stari položaj. Onda 2 noći nije mogao na miru zaspati, pa bi ujutro frktao na mene.
Ta tvoja majka. Ne shvaćaš, ovo je njezin znak meni. Umjesto da si joj rekla, ne miči namještaj, ej, ženo, ovo nije tvoj stan. Ne, ti se nje plašiš. Ne vidiš na što je spremna. Ti se plašiš svega, ona mi je i sama to za tebe rekla. Kaže takvu stvar za tebe koju navodno voli, onda dođe u moj stan i za mojih leđa sprovodi svoje feminističke smicalice.
Magistri smo kreativnog pisanja, što u stvarnom svijetu ne znači ništa, a nama znači sve. Na početku smo studija htjeli impresionirati mentora, onda jedni druge, pa tek na kraju sami sebe. A i to je evoluiralo u ne toliko impresionirati, više raditi na sebi, uz konstruktivnu podršku i kritiku, što je zarazno. I onda je došlo vrijeme da se rastanemo, taman kada smo ulovili taj pravi motiv za sastajanje. Ne, to nismo mogli dopustiti. Morris je profesor na tom koleđu. Ima svoj kabinet, dovoljno velik da možemo svi stati. Pala je odluka okupljati se kod Morrisa u kabinetu petkom u 6 popodne.
Jesi okej, Maggie?
Ne znam kako će moji kod kuće to prihvatiti, taj petak popodne. Možda ćete morati nastaviti bez mene.
Ma daj. Ne može se nastaviti bez tebe, pa ti si naš tonik.
Tu me noć muž budi u 3 ujutro.
Maco. Maco.
Tako me obično zove kad dobije u kazinu.
Izgubio sam. Nešto malo. Nekoliko tisuća.
To znači barem 20.
Vratit ću ja to. A da li su mi ovo za tebe? Vidi.
Na prekrivač mi stavlja kutiju. Ne reagiram, pa je on sam otvara. Iz nje vadi plastičnu cigaretu.
Povuci.
Povučem i zakašljem se.
To ti je električna cigareta. Da pušiš, a ne smrdiš. S vremenom se odvikneš. Jest da će ovo biti najskuplje odvikavanje u povijesti, ali baš dobro, zar ne? Baš dobro što si.
Petak je, na večer. Vraćam se kući.
Iscrpljen sam, zarobljen sam, iscrpljen.
Što, zar nije bila babysiterica?
Jest, bila je, ali nije u tome stvar. Rekao sam joj da ode. 10 funti sat, zbog čega? Tvoji susreti sa tim tvojim piscima, pa nisu to više postdiplomske studije. Magistrirali ste pisanje i sad umjesto da pišete i dalje se sastajete. To je sad obično druženje.
A svi znamo da je obično druženje zapravo obično gubljenje vremena.
Živiš kao kraljica, ne znaš ni koliko šta košta u ovom gradu. Nisam ovako zamišljao život. Ovo je robija. Znaš ti da se u mom uredu ne mogu prozori otvoriti?
Znam.
Koje smeće ja udišem? Teške metale uz viruse i bakterije.
Cijela ta kalja prodire direktno kroz koru mozga. Ljudi većinom nisu pametni, a zagađenim zrakom još ih se više zaglupljuje. Ljudi su neprisutni, nesvjesni, ne vidiš ti to. Ne vidiš jer ne ideš na posao. Ljudi ne razumiju život i nikad im, na primjer, neće biti jasno da je kemija glavni uzrok boleština, depresije. Meni je to odavno jasno. Ne krijem da mi je to jasno. Meni je sve odavno jasno. I zato me i ne podnose.
Zašto ponekad ne sakriješ da ti je sve jasno?
Moj šef fah idiot, koji me do podneva muči svojim kompleksima, onda ide na ručak, u stvari ide piti uz neki tanjur pašte. Pa do ručka priča lovačke priče. Nerazumljivo, ne? Kroz bolesne sinuse. Dodatno začepljene sulfatima iz bijelog vina. I rekao sam mu to, čovječe, rekao sam mu, riješi te sinuse ili prijeđi na kvalitetna crna vina. Zamisli, uvrijedio se.
Zamisli, ali ipak su fair prema tebi. Plaćaju ti prijevoz do Sitija i to taksijem. Hello, radno vrijeme od 10 pa do kad odlučiš. Plaćeni restorani, hoteli, putovanja biznis klasom, bonusi.
Nemaš pojma o čemu pričaš. Jer se ti ne moraš svakog jutra gušiti kravatom i ići na posao. Ne moraš jesti u kantini gdje još ni za integralni dvopek nisu čuli. Nisu za jedan drugi sir osim čedra. Bem ti čedar koji miriše na sredstva za dezinfekciju. Od kojeg mi tlak skoči na 200. Ne moraš ništa od toga. Barem tu djecu drži kako treba. Nisu još toliko veliki da ih možeš zapostaviti. Vidio sam, ono kad sam ih odveo u park, vidio sam da su ipak razmaženi. Jako razočaravajuće.
To misli na ono jednom kad ih je odveo u park. I nogometna se lopta, ona s potpisom Thierrya Henrya, zaglavila u krošnji kestena. A djeca nisu na to ništa posebno ni rekla ni napravila.
Zamisli taj stupanj razmaženosti. Nije ih briga što će ta lopta, kakvih je možda samo 100 u svijetu, ostati u krošnji drveta dok je neka oluja ne oduva. Da je meni bilo da mi je otac mogao pokloniti bilo kakvu loptu sa bilo kakvim potpisom.
To nije istina.
Istina je, pojma ti nemaš. To je univerzalna istina. Svatko je htio imati loptu sa potpisom Pelea, Maradone.
Sutradan nas poslije posla vodi na večeru. Djecu emocionalno ucjenjujem da se mnogo ne mršte oko izlaska u restoran u vrijeme kada im se već spava. Tata je imao naporan dan, govorim. Možemo toliko učiniti za njega. No, u restoranu nešto je krenulo nizbrdo. Ja sam to nešto. Muž nema živaca. Umoran je. Pred svima viče kada opazi da sam ispod salvete sakrila ostatke crnog bakalara od kojeg sam mislila da ću povratiti.
To si ti. Stalno nešto skrivaš ispod neke salvete. Ne podnosim to što nisi u stanju reći konobaru da je bakalar nedovoljno pečen i vratiti ga. To je gubitak životne energije. To ne vodi ničemu korisnom. Lakše je ostati razmažena djevojčica i igrati se skrivača pa sakriti nedovoljno pečeni komad ribe ispod salvete.
Zakucana za stolicu restorana, ne mogu vraćati hranu konobarima. Mekana sam prema njima. Oni me, naravno, zauzvrat ignoriraju, a njega obožavaju. Dive se njegovoj muškosti. Svi ga zadivljeno gledaju dok ih on uči njihovu poslu, a sa someljerima se takmiči u poznavanju vina. Vraća prvu bocu vina jer je čep povukao vlagu, kaže. I svima stavlja čep pod nos. Njuše, klanjaju mu se, dogovore no problem boss i grazie dottore. Onda možda u nekom mračnom kutu bez kamere pljunu u moju hranu. Ne u njegovu. Njega se boje, a ja sam njegova sjena. Pljunuće u sjenu. Nakon popijene nove boce vina idemo kući. Muž vozi. U fulamu nam pred farove automobila poput utvare izleti biciklist koji padne ispred prednje lijeve gume. Ostane ležati na cesti. Pozvana policija odmah se tu stvori.
biciklist je pregledan. Izgleda da baš nimalo nije ozlijeđen, premda hramlje dok hoda, ali ja primjećujem da hramlje na pogrešnu nogu. Na onu koja ništa nije mogla dodirnuti, ni auto, ni asfalt. I shvaćam da su njegovo iskakanje i pad ispred automobila inscenirani. Muž sjedi u policijskom autu gdje su ga testirali na alkohol i sada ga ispituju. Djeca se živa ne čuju sa zadnjeg sjedišta. Srce mi potone u grudima. Poželim nekako nekome tu pomoći. Valjda bi bilo najbolje pomoći vlastitom mužu. Njemu je to sada najpotrebnije, pomislim. Pa otkucam i pošaljem mu poruku.
Biciklist šepa na pogrešnu nogu. Barem se oko tog dijela ne moramo brinuti. U pitanju je obični prevarant.
Pročitao je poruku. Evo, podiže oči s mobitela. I dugo iz policijskog vozila gleda u mene, nasmiješenu iza šofer šajbe. Zatim brzo nešto otkuca. Na mom se telefonu pojavi njegov odgovor.
Donosiš nesreću i ja se moram razvesti od tebe.
U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Strada Fortunata, Olje Knežević. Režirala i za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Petra Svrtan, Dado Ćosić, Gordana Gađić, Doris Šarić-Kukuljica, Frano Mašković, Zoran Čubrilo, Nikolina Prkačin i Maja Posavec. Tonmajstor Tomislav Šamec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija. 2025. godina.